Чемиде кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген шек менен региондун токой чарба башкармалыгынын жетекчисинин кызматын аткаруучу Руслан Балагур кармалды. Забайкалиедеги өрттөргө байланыштуу акыркы 3 күндө 25 кылмыш иши козголду.
Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Биздин угармандар өлкөдө болуп жаткан саясий, экономикалык, маданий окуяларга карата өз пикирлерин Азаттык радиосуна такай билдирип турушат. Ошол угармандардан келген аудио кабарлардын жыйнагын Эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышынан тыңдаңыздар. Аны обого кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Дарубаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда Эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкек шаарынан Нургүл Бегалиева байланышка чыккан. Ал 21 жаштагы кызы Москвада паспортун жоготуп, Кыргызстанга кайтып келүү маселеси жаралганын айтат.
Москвада кызым иштетчи, 21 жашта. Анан документ жоготуп, паспортун жоготуп, 2 жыл болуп калган. Бир кыргыз балдар паспорт жасап беришиптир да. Ошону менен үйүнө келерде, жака келерде деги аэропорттон ФСБ кармап алып, ал кызды же чыгарбай, же кетирбей, же депортация кылбай кармап атат да. Азыр эми жумушка да албай атат да. Августтун аягына чейин болосуң дептир. Может, канча жыл болот, ким билет. Ал кыз ыйлап атып, такыр бүтүп калды. Же жумушка албайт да эч жерге. Ошолор документ справка түрүндө жазып бериптир, аны менен эч бир жумуш калбайт экен. Бар эле паспорт сурап атат. Жок дегенде копия или бир типа копияңды документ жасап беришкен жок да. Депортация да болбойт атат. Мындай чыгарып кеткенге да болбойт. Билбейм эми, кыз бала 20 жаштагы. Мен Бегалиева Нургүл.
Бул суроо боюнча биз Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулыкеевага кайрылганыбызда буларга токтолду.
Паспортун жоготуп ийген жарандар элчиликке кайрылса, арыз жазып кайрылса, анда биз өлкөгө кайтып кетүү күбөлүгүн жаза беребиз. Ошол күбөлүк убактылуу күбөлүк 15 күндүн ичинде жазылгандан кийин Кыргызстанга ошол күбөлүктүн негизинде авиабилет сатып алып, же болбосо темир жол билетин сатып алып кете берсе болот да.
Тоскоолдуксуз уча алат э?
Тоскоолдуксуз уча алат. Бул Россия тараптан таанылган документ. Бул ошол убактылуу паспортту алмаштыра турган документ. Паспорттун күчү менен тең. Кайтуу күбөлүгүн колуна жазап бергенден кийин 15 күндүн ичинде ошол Россиянын аймагынан чыгып кетиш керек. Себеби ал күбөлүктүн мөөнөтү 15 күнгө гана жарайт. Эгерде кандайдыр бир себептер менен ошол 15 күн ичинде чыга албай калса, кийинки дагы 15 күнгө бир гана жолу узартууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мүмкүн болсо ошо акча каражатын дайындап алып туруп эле анан келсе биз жазып бере калабыз.
А эгер сиздерге Бишкектен ушул суроолорду толугураак сурайбыз деп калса, кайсыл номерге кайрылыш керек?
+7 499 238 3808 деген номер, бул консулдук кызматтын телефону. Бул көп каналдуу телефон, чалып туруп тиешелүү кызматкерди байланыштырып коюңуз десе байланыштырат.
Талас районунун Арал айылынын тургуну Өмүрбек Исмаилов сүттүн баасы тууралуу суроосун узаткан. Ал Таластагы сүттү кайра иштетүүчү жеке компаниялар элден алып жаткан сүттүн баасын бири бири менен сүйлөшүп алып, арзан баада кабыл алып жатканын белгилейт.
Биздин Таралс аймагынын Арал айылында 4997 адам жашайт. Анан ошол жерде биздин эң проблемабыз сүт. Азыр продуктардын баары кымбаттаганына байланыштуу биздин сүтүбүз 19 сом болсо, азыр 13 түшүп калды. Акимге кайрылды, губернаторго кайрылдык, биз билбейбиз дейт. Мурун азыр 3 частный предприятие курушуп алыптыр. 19 13 түшүрүп салды. Ошонун кимге кайрылабыз, каяка барабыз билбей калдык. Депутаттардын сүйлөгөндөрү такай элди алып сүйлөйт. Бир депутат келсе айылга, биздин Арал айылына Чкаловко мен үч эмчекке келсе бир депутаттарды көрүлүп чогоруп келишлер. Ошо бир келип бир бишким бир көйгөйү чечсе биз алардан акча сурабайбыз, өзүбүз жашап атабыз. Эми эң күрөөдө сүтүбүздү кымбаттатып берди деген ой тилегибиз бар. Мен Өмүрбек Исмаилов, Талас районунун Арал айылынын тургунумун.
Угарманыбыз сурангандай Таластык депутаттарга кайрылганыбызда бир эле Равшан Жээнбеков жооп кайтарды.
Бул депутаттардын маселеси эмес, маан түшүп кеткени. Бул базардын баасы ошол жактагы сыр жасаган заводдордун эле өздөрүн чече турган маселелери да. А биз күч менен бааны көтөрүлө деп айта албайбыз, айткан күндө алар жасабайт да аны баары бир. Өкмөт дагы аны кыла албайт азыр эч кандай. Бул жанагы эле фасолдун баасы түшкөндөй эле сүттүн баасы дагы түшүп атат азыр. Алакка барып келгениме 10 күн болду. Ушул базар күнү дагы барайын деп атам жолугушууга. Түрктөр келатат, жана фасоль айыл чарба маселелери боюнча ошол 3 түрк айыл чарба министрлигинен келген өкүлдөрүн алып ушул базар күнү Талашка дагы баратам. Талаш шаарына Бакайата Кара Бурага чейин барып келем.
Башка таластык депутаттар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Айзада Мусаева Бишкекте турат. Ал Орусиянын жарандыгын алгандар Бишкектен турак жайга ээ боло алабы деген суроосун калтырган.
Россияда иштеп жүргөн мигранттар, мисалы ошол жактын жарандыгын алган адамдар бул жактан үй алса, аны өзүнө каттатып алууга мүмкүнчүлүк барбы? Ошол жөнүндө билейин дедим эле. Кыргыз жарандыгы жок. Мусаева Айзада Бишкек шаары.
Орусиянын жарандыгын алгандар Кыргызстандан батирге ээ боло алат, бирок жер участкасына ээлик кыла албайт. Толугураак кадастр жана кыймылсыз мүлккө карата укуктарды каттоо департаментинин каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Тилек Тургуналы уулу жооп берет.
Россиянын жараны Кыргыз Республикасынын территориясынан, өлкөнүн аймагынан жер алыш үчүн жерге эмес, биз жашаган турак жайга гана тиги өзүнө каттатылат. Этажы үйгө батир алууга уруксат берилет. Азыркы учурда өзүнүн атына. Эгерде жер үйү алам деп атса, участок менен үйчү, үйү өзүнүн атына катталат, а жери убактылуу пайдаланууга кылтырдак менен жазалат, тиги оформ жазып аткандачы. Өзү жарандык алганда кайра жеке менчик болуп катталат уже.
Эл үн уктуруусуна Бишкектин тургуну Мурзабай Нарботоев суроо салат. Ал киндик каны тамган айылынан ага мамлекет жер тилкесин берет бекен деп сурайт.
Жысыккөл областынын Аксуу районунун ишкерлигинде төрөлгөн. Мен уже пенсияга чыккандан кийин ийиме звонит этип, мага жер керек, мен пенсияга чыкканда үйгө барышым керек, айылыма барып айылыма жашашым керек десем, иним айтат эмелек 5 жыл жашаш керек, анан эмне эмне деди. Анан ошол эмне үчүн мен айылга барып каякка жашашым керек 5 жыл? Эмнеге жашашым керек? Үйүм жайым жок болсо. Анан пенсияга чыккандан кийин мына эми 70-ке чыктым мен. Айылыман үй салганга жер береби? Ошону билейин дегем да, менин фамилиям Арботоев Мурзабай Рыскулович.
Урматтуу Мурзабай аксакал, сизге Кыргызстандын аймагынан бир эле жолу жер тилкеси берилет. Эгер сиз буга чейин мамлекет тарабынан жер тилкесин алган болсоңуз, анда туулган жериңиз болсо да берилбейт экен.
Сейчас справки выдаются по всей республике. На земельный участок только один раз имеет право получить участок.
Бул жоопту Азатка кадастр жана кыймылсыз мүлккө карата укуктарды каттоо департаментинен маалымдашты. Кийинки угарманыбыз Токмоктон коомдук ишмер Кайып Шер суроо салат. Ал өкмөттүн, президенттин жана жогорку кеңештин чыгашасына кызыккан.
Мен билгим келди эле, өкмөттүн аппараты, жогорку кеңештин аппараты, президенттин администрациясы жылына канча айлыгынан сырткары премия, анан тиги класстын чиндери тууралуу кошумча айлык алат. Ошону билип берсеңиздер экен. Мен Токмоктон коомдук ишмер Кайып Шермин.
Сиз кызыккан суроо боюнча Азаттыктын да журналисттер иликтөө жүргүзгөн. Анда жогорку кеңештин чыгымы бир жылда 800 миллион сомду түзгөнү маалым болгон. Анын ичинен 532 миллион сому айлык акы. Калганы башка чыгымдарга жумшалат. Толугураак атайын ушул темадагы видео иликтөө биздин Азаттык медиа деген YouTube каналыбызда жана Азаттык чекит KG сайтыбызда орун алган депутат багуу оңой эмес деген ТВ иликтөөсүнөн көрө аласыздар. Өкмөттүн чыгашасы тууралуу кийинки уктурууларыбызда сөзсүз айтып беребиз. Ал эми президенттин, анын аппараты жана иш башкармалыгынын жалпы чыгашасы бир жылда 550 миллион сомду түзөт. Угарман кулагыңызга күмүш сырга, дүйшөмбү күнү Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү толугу менен президенттин чыгымдарына арналды. Аны 20-апрелде саат 21:00 КТРК каналында көрө аласыз. Ал көрсөтүүдө президент Атамбаевдин айлык акысы тууралуу да кеңири сөз болот. Азаттыктын дайымкы угарманы Үрүлкан айым пикир калтырган. Ал Арай Көз чарайда кеп болгон ректор тандоо темасы боюнча сунушун айтат.
Окуу жайларынын жетекчилерин өкмөт башчы көргөзсө жакшы болот деп. Бул туура эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде өкмөт башчы көргөзгөн жетекчилер ошол өкмөт башчынын эле айткан көргөзмөсүн кылып эле былыкчылыктарды кыла берет. Андыктан бир кишинин көргөзмөсү эмес, окуп жаткан студенттердин шайлоосу менен болуш керек. Эгер ошол шайлана турган кишилердин кандай адамдар экенин билгиси келсе, ошол студенттердин арасынан бааны акчага кылып аткандардан эмес, өзүнүн күчү менен окуп, актык араны ажыратып окуган студенттерден сурап билиш керек. Бул мугалимдердин кандай, кимиси кандай экенин. Ошондо чоң жетекчи болгонго талапкерлер чыгат деп ойлойм да. Менин атым Үрүйкан.
Ушуну менен эл үнү чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биркен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку бир жума арасында кандай маанилүү окуялар болду? Алардын айрымдары жөнүндө Жаңыл Жусупжан даярдаган маалыматталдуу программасынан уга аласыздар. Азаттык радиосунун үн толкунунда биз менен боло бериңиз.
Тажикистанда сот Сириядагы согушка баратып орто жолдо кайтып келген жергиликтүү тургунду кылмыш жоопкерчилигинен бошотту. Орусиянын Тажикистандагы аскер базасында иштеген жарандар митингге чыгышты. Казакстандын бир катар областтарында дайралар ташып ондогон айылдарды каптады. Борбор Азиялык музыка академиясына студенттерди кабыл алуу башталды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул темаларга кайрылмакчыбыз. Алды менен аймактык апта кабарлары. Кыргызстан менен Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматтары качкындарды алмашуу боюнча өз ара келишим түзгөн деген маалыматты Кыргызстандык коопсуздук кызматы четке какты. 16 апрель күнү эл аралык маалымат булактары баш кеңсеси Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары бирикмесине шилтеме берип ушундай кабар таркаткан болчу. Өзбек тарап Кыргызстанда баш калкалап жүргөн каракалпакстандык качкындарды берүүнү өтүнгөн. Ал эми кыргыз тарап анын ордуна 2010-жылдагы июнь калабасында качып кеткен этникалык өзбектерди сураган деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Уюмдун маалыматына ылайык, Кыргызстанда ушул тапта Өзбекстандын Каракалпакстан автономдуу жумуриятынын 50 чамалуу тургуну бар. Ал эми Өзбекстанда 2010-жылдагы калабада качып өткөн 100 чакты кыргызстандык жашап жүрөт. Казак жана түрк президенттери жолугушту. 16 апрелде Ак Ордо билдиргендей, президент Нурсултан Назарбаевдин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен бүгүнкү сүйлөшүүсүндө негизги көңүл соода, экономика, инвестиция, транспорт жана маданий тармактардагы кызматташтык маселесине бурулду. Эки президент эл аралык жана аймактык проблемаларга да кайрылышты. Назарбаев Эрдогандын башкаруусу учурунда Түркия экономикалык кубаты жагынан дүйнөнүн 16-чы өнүккөн өлкөсүнө айлангандыгын эске салып, анын визити казак-түрк кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарат деп убада кылды. Эрдоган өз кезегинде Назарбаевка 26 апрелге белгиленген президенттик шайлоодо ийгилик каалады. Тажикистанда офицердин уулу Сириядагы согушта курман болду. Тажик милициясынын отставкадагы полковниги Жумахан Мухтаров 15 апрелде Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, анын 26 жаштагы уулу Диловар жакында курман болгонун ага мамлекеттик коопсуздук комитетинен кабарлашкан. Мухтаровдун айтымында уулу былтыр биринчи жолу Сириядан телефон чалганда атасы андан тез арада Тажикистанга кайтып келүүнү суранган. жаштарды ислам мамлекети жана башка экстремисттик топтордун катарына азгырып жүрөт деген шектелген башка бир жаран кармалганын 14-түндө тажик бийликтери маалымдаган эле. Түркияда Хусейн Кары деген ат менен белгилүү болгон ал киши Москвадан 3 тажикистандыкты Сирияга жөнөткөндүгү айтылган. Казакстанда 2 өспүрүм терроризмди жайылтууда деп соттолду. 15-инде Атырау шаардык соту ислам мамлекети экстремисттик тобуна барып кошулууну мерчемдеп жатканын ачык шаардан агылган 2 өспүрүмдүн ар бирин 5 жылга эркинен ажыратты. Уландар сотто күнөөсүн мойнуна алышты. Айыптоочулардын билдиришинче алар интернетке Сирия жана Ирактагы радикал топту даңазалаган видео тасмаларды жайгаштырышкан. Баш кеңсеси Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистик топтун эсебинде акыркы 3 жылда борбор Азиядан 2000ден 4000ге чейинки адам Сирияга аттанып кеткен. Австрияда Казакстандагы киши өлтүрүү боюнча сот башталды. Казакстанда уурдалып кетип, киши колдуу болгон 2 банкирдин өлүмүнө байланышы бар деп шектелип жаткан 2 жарандын үстүнөн сот 14 апрель күнү Венада башталды. Казакстандын атайын кызматынын мурдагы өкүлү Алинур Мусаев жана президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы жан сакчысы Вадим Кашляк 2007 жылы Нурбанктын 2 кызматкерин өлтүрүүгө жардам берген деп айыпталууда. Бул кылмыш боюнча негизги шектүү катары кармалган президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев быйыл февралда Венадагы түрмөдө өз жанын өзү кыйгандыгы кабарланган. Ал өзүнө тагылган айыптоону саясий буйрук деп атап келген эле. Тажикистанда 35 жашка чейинкилер ажыга баруу укугунан ажырады. Тажикистандын дин иштери боюнча комитети 35 жашка чейинкилердин ажыга баруусуна чектөө киргизди. Мунун себеби быйыл зыяратчылардын квотасынын азайышы жана улгайган адамдарды урматтоо керектиги менен түшүндүрүлдү. Буга чейин комитеттин ажылык боюнча бөлүмүнүн башчысы Абдужалал Ализода чектөөнүн диний фанатизм менен күрөшкө тиешеси жок деп айткан. Бийликтин мындай чарасы өздөрү зыяратка барууну каалаган же улгайып калган ата-энелерин коштоп барсак деген жаштарды нааразы кылууда. Былтыр Тажикистандан ажылыкка 6,500 киши барган. Бул аймактык апта кабарлары болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынан анда айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Тажикистандын Хатлон облустук соту Сириядагы согушка баратып, орто жолдон кайтып келген Парвиз Набиевди жазадан бошотту. Набиев 13 апрелде азаттыктын тажик кызматына аны Сирияга интернет аркылуу чакырышкандыгын айтты. Ал Москвадагы тажик жаштары жихатка видео материалдар аркылуу алгач Түркияга азгырылып, андан ары Сирияга өтүп кетишерин кошумчалады. Элиза Кененбаева билдирет.
Алар бизге баарын, аялдарды, балдарды, жаш карысын карабай баарын бирдей өлтүрүүгө чакырган деп 24 жаштагы Парвиз Набиев ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу үчүн Түркиядан өткөн 50 күндүк атайын даярдыгы тууралуу айтып берип жатат. Набиев өткөн айда Тажикстанга кайтып келип эле өзү туулуп өскөн Хатлон облусунун Шаартуз райондук ички иштер бөлүмүнө өз ыктыяры менен барган. Парвиздин айтымында ал радикалчылардын торуна Москвада эт комбинатында иштеп жүрүп чалдыккан. Тажик бийликтери маалымдагандай, Сирия жана Ирактагы согушкерлерге кошулуп кеткен тажикстандыктардын бери дегенде 300-дөйү Орусияга эмгектенип кетип, ошол жактан азгырылгандар. Бийликтердин мындай маалыматын Парвиз да ырастап жатат. Анын айтымында мигранттар Сирия тууралуу маалыматты негизинен интернеттен алышат. Ошондой эле Сириядагы жихатка Москвада борбор азиялык мигранттарды үндөгөн атайын адамдар да бар экенин, алар Сирияга кантип кетүүнүн жолун түшүндүрүп, атургай билетинен өйдө сатып берерин Парвиз кошумчалады. Ошентип Аллах ыраазычылыгы үчүн согушканы баратканына ишенген Парвиз Набиев 4 тажик досу менен биргеликте өткөн жылдын сентябрь айында Түркияга жөнөгөн. Орусиядагы устаттар айткандай, алар түз эле Түркиянын Айдин районунда жайгашкан Имам Бухари мечитине барышкан. Ал жактан мечиттегилер паспорттарын алып коюшкан. Ал арада Шаартузда жашаган Парвиздин ата-энеси баласынын жүрүм-турумунан шек санап, Тажикстандын коопсуздук күчтөрүнө уулунун Түркияга кеткенин билдирген. Парвиз бизге айына бир же эки жолу чалып, Түркияда иштеп окуп жатканын айтты. Бирок биз ишенген жокпуз. Биз ага үйгө кайтып келишин суранып, ал туура эмес жолго барганын айтып түшүндүрүп жаттык. Ушул күнгө чейин аны ким азгырып кеткенин жана мунун бардыгынын артында эмне тураарын билбейбиз. Уулубуз мындай адам эмес, дейт Парвиздин атасы Насриддин Набиев. Парвиз Набиев жана анын достору бул мечитте 2 ай Куран үйрөнүп, капырларды, жөөттөрдү жана шииттерди кантип өлтүрүү тууралуу лекцияларды окушкан. Бир күнү Парвиз жана анын достору Сирияда эмне кылабыз деп сурашканда,
жанатын мештен рой хакасрой Аллахас максат раятан чоткунтан куштун.
Ал жака жеткенде силер балдарды, аялдарды ырайымсыз өлтүрүшүңөр керек. Эгер силер шейит кетсеңер жубайларыңар башка жихатчыларга турмушка чыгат деп жооп беришти. Муну укканда кайка келгенибизди түшүндүк. Ошондо оюбуз өзгөрдү дейт Парвиз. Ал жанындагы эки досу менен дароо артка кайтууну көздөгөнү менен паспорту жана акчасы жок мекенге сапар алуу максатын ишке ашыруу оңой болгон эмес. Парвиздин айтымында түрк полициясы аны Сирия менен чектеш аймактан кармап, 3 ай абакта камап, анан Москвага жөнөткөн. Ал жанындагы тажик досторунун тагдыры тууралуу эч нерсе билбейт. Анын айтымында алар да Сирияга баруудан баш тартып, Сирия менен Түркиянын чек арасында оор абалда калышкан. 15 мартта Тажикстанга келген Парвиз Назаровго чет жактагы аскерий жаңжалда жалданып кызмат өтөгөн деген берене боюнча айып коюлган. Бирок шаардык соту аны актап, сот залынан бошотту. Андан мурда тажик бийликтери эгер жаштар өз ыктыяры менен террористтик жана экстремисттик топторго кошулуудан баш тартып, мекенине кайтып келсе, кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын убада кылган. Расмий маалыматтар боюнча Сирия жана Ирактагы согуш талааларында жүргөн тажик жарандарынын саны 300 ашат. Алардын 60 ошол жактан жан берген. Бейрасмий маалыматтарда болсо, Ислам мамлекети тобунун катарында согушуп жүргөн тажикстандыктардын саны 1000 ашат.
Элиза Кененбаева болду. Орусиянын Тажикстандагы аскер базасында иштеген тажик жарандары митингке чыгышты. Кулябтагы базада эмгектенген ондогон жергиликтүү тургун жарым жылдык маянасын төлөп берүүнү талап кылышты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. 15 апрелдеги митингдин катышуучусу Базаралы Балтабаев базанын командири аларга эмгек акыңар төлөнөт деп убада кылгандыгын Азаттык радиосуна билдирди. Балтабаевдин сөзү боюнча, мындай убадалар көп болгон, бирок карыз айлыктар төлөнбөй келатат. Ал эми базада короо тазалагыч болуп иштеген Марзия Умарова Азаттыкка карыз маянналар боюнча көз боемоочулуктар болуп жаткан болушу мүмкүн деген шектенүүсүн мындайча билдирди.
Соли 2014 жылы
бизге 3 айдын айлыгы төлөнгөн эмес. Быйыл январь айына төлөштү, бирок калгандарын ала элекпиз. Февраль үчүн жарым айлык төлөйбүз деп жатышат. Биздин айлык туруктуу эмес. Мисалы, мурда 800-850 сомониден эле, кийин аны 700-750 сомониге чейин азайтышты. Биздин балдар кол коюлуучу ведомстволорда жок экендигин байкашкан, деди ал. Базадагы Орусиянын мартабалуу өкүлү Игорь Щербаковдун жакында билдиришинче, жергиликтүү жумушчулар BitService Plus деп аталган ортомчу фирма аркылуу жалданат. Ошондуктан маяналар үчүн база жооптуу эмес. Ал эми аталган фирма маяна акчасын орусиялык база которбой жаткандыгын айткан. Тажикстан менен Орусия жалпысынан ымалаш мамиледе. 100 000 деген тажик жарандары Орусияда көбүнесе кара жумушта иштейт. Орусия өз кезегинде Ооганстандагы согуштун жана исламдык экстремизмдин жайылышын чектөөдө Тажикстандын колдоосуна муктаж. Тажикстандын аймагында 7 000 чакты орус аскери бар. Алар Орусиянын чет өлкөлөрдөгү эң ири согуштук базасы болгон 201 базада жайгаштырылган. Бул базанын бөлүмдөрү Кулябта, Коргонтөбөдө жана башкала дүйшөмбүдө турат. Аларда 200 чакты тажик жарандары негизинен тейлөө тармагында иштешет. Ооганстандан былтыр батыш күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылгандан бери Орусия Тажикстандагы коопсуздук кырдаал курчуйт деген тырсыздануусун билдирип келет. Тажикстан мындан тышкары Орусия үстөмдүк кылган 6 өлкөдөн турган жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Орусиянын коргоонуу министринин орун басары Анатолий Антонов өткөн айда Москва ЖККнун түштүк чек араларындагы кырдаалга өтө тынчсызданып жаткандыгын айткан эле. Ал исламдык мамлекет экстремисттик тобунун согушкерлери Орусия союздаштарынын, анын ичинде Тажикстандын түштүк чек ара аймактарында пайда болгондугун эскерткен. Антоновдун тажик армиясынын ЖККнун Борбор Азиядагы калканчы болуп кызмат кылуусуна Орусия кызыктар деп айткан жери бар. Ал конкреттүү сандарды атаган жок, бирок орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабындагы булактарга шилтеме берип, Коммерсант гезити Москва Тажикстанга бир нече жыл ичинде 1 200 000 000 доллар аскердик жардам берүүгө даяр экендигин жазган эле. Орусиялык расмий өкүлдөр ошондой эле Москва Тажикстанда турган аскерлердин санын 5 жыл ичинде 9 000 жеткирип, аларды кошумча согуштук техника менен жабдый тургандыгын айтып келишет. Бирок акыркы айлардагы бир катар чуулгандуу окуялар жергиликтүү тургундар менен Тажикстанда жайгаштырылган орус аскерлеринин ортосундагы мамилени курчутту. Февраль айында орус офицери башкала дүйшөмбүдө такси айдоочуга кол салып, аны машинасын уурдап кеткен деген шек менен кармалган. Андан бир нече күн мурда орус аскерине Куляб шаарындагы ресторанда чай ичүүгө кол көтөргөн деген айып коюлган эле. Ал эми өткөн жайда 2 орус офицери дүйшөмбү калаасында жергиликтүү тургунду өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Бул мен Жаңыл Юсупжан сиздер Борбор Радио апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Борбор Радио апта ичинде программасын анда мынабул маданий жаңылык менен аяктайбыз. Борбор Радиолук Заманбап музыка академиясы Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан жаш музыканттарды уникалдуу билим берүү программасына чакырууда. Аймакта заманбап музыканы өнүктүрүү максатын көздөгөн семинар Бишкекте июль айында өтөт.
Цель проекта — это обучить студентов новым возможностям в написании музыки.
Программанын координатору Сухроб Назимов долбордун максаты студенттерге музыка жазуудагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү окутуу. Жана бүтүндөй Борбор Радио аймагындагы музыканттар арасында жана ар кыл музыка өнөрлөрү ортосунда адистик алаканы бекемдөө экендигин билдирди. Назимовдун айтымында программага 30 жашка чейинки 20 музыкант тандалып алынат. 3 апталык интенсивдүү окутууда Өзбекстандан Омнибус ансамбли, аймактагы башка музыканттар, ошондой эле Индия менен АКШдан келген өнөрпоздор таанымал адистер менен биргеликте музыка чыгарышат. Ар кыл жанрлардын ичинде салттуу жана эксперименталдык музыка боюнча семинар, мастер-класс, концерттер өткөрүлөт. Баарынан жакшысы Борбор Азиялык академиядагы окуу бекер, жол чыгымдары да толугу менен төлөнөт. Бул программа АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан каржыланып, АКШдагы SES Arts Link тарабынан жергиликтүү маданий уюмдардын катышуусу менен уюштурулууда. Назимовдун сөзүнө караганда, ноябрь айында академиянын студенттери Ташкент, Астана, Дүйшөмбү жана башка шаарларды кыдырып, өз чыгармаларын аткарышат. Ошондой эле аймактын музыкалык мурастарына арналган сайт түзүлүп, жаш музыканттарды Кошмо Штаттарында кесиптик окууга жиберүү каралган. Акыр аягында аймактын музыкалык өнөрү Борбор Азиялыктардын өздөрүнө да жана чет өлкөлөрдө көбүрөөк таанылат деген үмүт менен уюштурулуп жаткан бул программа тууралуу маалымат азыр Facebookта турат. Каалагандар видео тартып, катышуу үчүн зарыл болгон документтерди жакын арада жөнөтүштөрү керек экен. Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Алып барган мен Жаңыл Жусупжан. Укканыңыздарга рахмат айтмакчымын.
Премьер-министр Жомарт Оторбаевтин акыркы сунушу кумтөр маселесин мурдагыдан да чиелештирип, кынтыксыз чечим кабыл алуу саясий элитанын баш оорусуна айланды. Кыргыз парламентиндеги коалициялык көпчүлүктүн кеңеши 17 апрелде кумтөр алтын кенине тийиштүү суроолорду кайрадан талкуулап, өкмөт башчынын сунушун жактырды. Бирок бир жыйынтыкка келе алган жок. Премьер-министр Оторбаевтин компанияны улутташтыруудан да биргелешкен ишкана түзүүдөн да баш тартып, директорлор кеңешин алмаштыруу аркылуу Сентерранын 51% акциясына ээлик кылуу демилгесинен майнап чыгабы? Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнгү ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө ушул жана башка суроолор иликтенди. Талкууга Кыргыз Алтын компаниясынын мурдакы жетекчиси Токон Мамытов, Кыргыз Алтын компаниясынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Кылычбек Шакиров жана мурдакы юстиция министри Алманбет Шыкмаматов катышты. Эмесе сөз талкуунун алып баруучусу жана берүүнүн редактору Айзада Касмалиевада.
Өткөн аптада өкмөт башчы кумтөр боюнча биргелешкен ишкананы түзүү дагы, улутташтыруу дагы Кыргызстанга пайда алып келбейт деп башка бир жолду сунуштады. Бул сунуш парламентте ал тургай ошол кумтөр боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жаткан топтун ичине дагы бир дүрбөлөң салды окшойт. Анда бул ошол премьер-министр Жомарт Оторбаевди кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Былтыр ошол биргелешкен ишканага кол койсок, азыр чатак болмок. Мындан тышкары биргелешкен ишкана түзүү процессинин алкагында Центера дагы бир топ менин оюмча кабыл алынгыс шарттарды талап кылып жатат. Мисалы, экологиялык маселелерди, кылмыш ишкерлерди кошуп болгон бардык маселелерди толугу менен жөнгө салуу условияларды коюп атат. Менин оюмча биз биргелешкен ишканага барбаш керек. Бул деген мен бир принципиалдуу көз карашым. Биз Центерага барып, миноритардык акционерлер өкүлдөрү менен биз Центера Голдун директорунун кеңешин алмаштырыш керек. Тилекке каршы 7 майда болгон Центера Голдун жалпы акционердин жыйынтыгына биз жетишпей калдык. Эмне каршы болмок, эгер биз өзүбүздүн адамдарды ошончо ошого сунуштаса. Ошондуктан менин кийинки сунушум, эгер колдоп койсоңор, биз дай бары бир кийинки внеочередной акционердин жыйынына ошол повестканы киргизишибиз керек. Принципиалдуу чечим кабылдашыбыз керек. Кайсы багытка барабыз? Мен бир бул позицияда турам. Бул деген 3 вариантыбыз бар. Балким 4-5-6 варианттар да бар. Ошондуктан бардыгыбыз ошол жөнүндө жакшылап ойлонолу.
Кылычбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойм. Ошол Жомарт Отурбаевке кат жолдогон британиялык ишкерлер Мартин Грехем жана Лорд Кленвиллем Oracle Capital Group компаниясын жетектешет экен. Бул компания инвестициялык консалтинг активдерди башкаруу боюнча кызмат көрсөтөрүн аталган компаниянын Лондондагы кеңсесинен бүгүн бизге дагы ошол тастыкташты. Айтсаңыз, бул чет өлкөлүк адистер Кыргызстандын кызыкчылыгын канчалык деңгээлде коргоп беришет да? Мисалы, алар 18% акцияны табышы же болбосо бир ошончо өлчөмдө акционерлерди өз тарабына тартуусу канчалык реалдуу? Дегиле алардын колунда эмне бар?
Мен бирден башында сүйлөп кетиш керек. Чет элдик компаниялар, жакшы репутациясы бар компаниялар биз менен келишим түзүп, баягы таза келип, ачык эшиктен кирип өзүнүн оюн айтса, ошондо мен ишенем. Мындай чет элдик компания репутациясы бар, историясы бар, бирок өзүнүн балансын көрсөтүп, финсостоятельность көрсөткөн компанияларга мен ишенем. Но бул мен катты көргөндө, бул жерде сиз өзүңүз билип кеттиңиз, кат эки адамдан келди. Бул компаниядан келген жок. Бул физический адамдан келди. Ошол үчүн азыр деле мен айтам, биз деле ар бир вариантты абдан изилдешибиз керек, анализ кылышыбыз керек, адамдар менен таанышыбыз керек, келишим түшүшүбүз керек. Ким эмнеге жооп берет?
Бирок премьер-министр ушул каттан улам айтып атпайбы, бул компаниянын репутациясы жакшы, көрбөсөм, сүйлөшпөсөм деле депчи?
Премьер-министр адамдар жөнүндө сүйлөп кетти. Oracle компания жөнүндө сүйлөгөн жок. Сиз азыр биринчи жолу Oracle компанияда айттыңыз. Катта бул лорд Кленвиллем койгон, кийин катта Грехем ошол койгон. Но булар иш кынанын атынан чыккан жок. Булар өзүнүн атынан чыгышкан, өз атынан чыгышкан. Ошол үчүн биз айтканбыз, биздин кыргыз алтындын ою биз ачыкпыз. Келип туруп, биз менен мындай ачык эшиктен кириш керек, таза столго отуруш керек, сүйлөшүш керек. Келишим түшүшүбүзгө ким эмнеге жооп берет? Бири бири менен таанышыбыз керек шу. Мындай чоң чет элдик компаниялар бар, жакшы компаниялар. Аларга мен өзүм бош компанияда иштегенмин.
Бирок премьер министр бул сунушту
чет элдик жакшы компанияларга.
Бул сунушту баягы Кыргызстан карап чыгып жатып поезд кетип калды деп атпайбы?
Жок, бул жерде мындай да, премьер министр да азыр деле айтып кетти, внеочередной собранияда чыгарса болот деп.
Дагы бир мүмкүнчүлүк.
Башка деле бул жерде 3 мүмкүнчүлүк болгон. 3 мүмкүнчүлүк болсо, биринчиси уведомление деп коет. Уведомленияны 8 апрелге чейин чыгарыш керек эле, а дегенде 8 майда баягы жыйын болот акционердердики. 30 күнгө чейин. Ошол үчүн мындай аз убакытта тез чыгарыш керек болуп калды. Биз буну чыгарбаганыбыз бул жакшы болду. Бул туура, а дегенде биз бул адамдар менен таанышыбыз керек. Азыркы экинчи мүмкүнчүлүк бар, внеочередное собранияга. Бунун ичинде биз баягы таанышып, изилдеп, бардыгын билип кийин чыгышыбыз керек.
Токон мырза, Центеранын ошол директорлор кеңешинин курамы 11 адамдан түзүлөт, 3 Кыргызстандын, 8 Канаданын атуулдары. Анан сөз болуп жаткан 7 кишини Кыргызстан кандайча көрсөтөт, же макулдук береби дегиле эмне жөнүндө сөз болуп атат да? Азыр коомчулукка кичине чечмелеп бере аласызбы?
Эми бул жерде айтып коюш керек, жанагы биздин квота ошойдон калат, жана 3 орун бар да. Мына бирөөнүн мүчөсү Кылыч Шакиров, бир экинчи мүчөсү Калинур Садыров, анан үчүнчү Эмил Орозбаев деген үчөө бар. Анан калган 8 жана канадалык тараптан шайланган ошол 8 орунга биз талашабыз, ошол 8 орунду алабыз деп туруп, жанагы биринчи 10 киши, анан ал 7 киши болду, бүгүнкү күнү алар 5 киши, ошол 5ти сунуштайбыз деп мына КЭБ ушунда да алардын ордун алабыз деген.
Эгерде ошол кат жазганын чет өлкөлүк жарандар менен баягы сүйлөшүүлөр жүрө турган болсо, анда Канаданын мыйзамдары кандай тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн?
Бул жерде эгер жана биринчи вариант деп жана премьер министр айтпадыбы, биринчи вариант менен кетсек болот эле, 8 апрелде документтер кетти десе, бирок ал анда бизге өтө оор, татаал жол анан жыйынтыгына чыкпай калышыбыз да мүмкүн болчу да. Кандай кыйынчылыктар болот? Биринчи, албетте бул Цинтера канадалык мыйзам негизинде ошол коргоонуу стратегиясын кабыл алат. Бүгүнкү күнү биз азыр эмне коргоонуу стратегиясы, канадалык мыйзам муну кандай регулировать этет, аны билбей атабыз. Экинчи, Кыргызстан милдеттүү эки компанияны жалдашыбыз керек да. Ошол эки компания, канадалык эки компанияны. Алар эмне кылат? Алар жанагы бул иши айтып кеткендей, жана доверенность боюнча шайлоо болот да, ошону даярдап уюштурат. Үчүнчү чоң мындай тоскоол бул жанагы ошол шайлоону өткөрүү да. Ал жерде да бир топ канадалык мыйзам өтө оорчундуу экен, ошону өткөрүш керек. Төртүнчү бул мындайча айтканда жанагы уведомление дегендей, же болбосо информациялык кат деп коет. Ошол информациялык каттарды жана акционердин арасында таратыш керек да. Мындайча айтканда агит материалдар болот. Анан эң бешинчи, биз эң татаалы жанагы жети кишини канадалык Канаданын территориясында мыйзамдаштырышыбыз керек да. Мына ушундай өтө бир айдын ичинде 8-майга чейин ушул жазылып, примерно мунун баасы где-то бир 500 миң доллардын тегерегинде акча да керек болчу да ушуга.
Бул жагдайда премьер-министр анда эмнеге ишенди, а сиздер эмнеден корктуңуздар?
Себеби биз корккондо эле жокпуз, биз наоборот айттык, моундай шарттар бар экен, өтө тоскоол экен, аягына мындайча айтканда максатыбызга жетпей калабыз. Анан жанагы коргоонуу стратегия эмне, канадалык мыйзам эмне, анан буларды биз көрбөсөк, ким экенин билбесек, булар ошол кандай тактика пайдаланат, анан булар биздин кат менен кийин кирип алса, анан кирип алып туруп бир эки күзүндө келип туруп кыргыздар эми бир киштейбиз деп биз кубанып отурсак, анан булар айтат силердин акцияңар арест экен, эми силер менен жашабай калдык, бөлөк менен иштейбиз деп бизди баягы эшиктен сыртка чыгарып койсо кандай болобуз деп мына ошондон чочуладык да.
Алмамбет мырза, мына премьер министр ошол сунуштаган жол коомчулукка дагы, парламентке дагы күтүүсүз болду. Анан бирок ошентсе дагы ошо кумтөрдү улутташтыруудан башка жол жок деген позицияны карманган атамекен фракциясы бул сунушту колдоого алып, арнамыз фракциясы менен катар премьерге ишеним артып жатышат да. Анан сиз айтсаңыз, бул ишенич негизи эле эмнеге негизделген?
Мындай да, мына парламент ушул былтыр токтом кабыл алып, өкмөттүн астында тапшырма койгон, же болбосо Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берген жаңы келишимди алып келгиле эле, болбосо улутташтыруу маселесин карагыла деп. Мына Токун Болотбекович жетектеген ушул мамлекеттеги кумтөр маселеси боюнча регулятор Кыргыз Алтын позициясы улутташтырууга караманча каршысы, туурабы Токун Болотбекович? Анткени улутташтыруу бул опорталдуу, Кыргызстан 4 миллиард доллар компенсация төлөп калат деп өкмөттү, парламенттеги фракцияларды, президентти көндүрүп мындай ынандырып атышат да. Ушундай бир улутташтыруу опорталдуу деп 4 миллиард, алардын капитализациясы 1 миллиард 700, упущенный выгода менен мейли 2 миллиард болсун, бирок кайдан ушул 4 миллиард чыкты мага белгисиз. Макул, азыр бул ушул сунушка премьер министр дагы кошулуп улутташтыруу опорталдуу деп жанагы 50-50 деген биз жана башынан айтып келе атпайбызбы? 50-50 дагы бул үчүнчү, керек болсо үчүнчү кыянаттык Кыргызстан үчүн деп жана 50-50 келишими. Анан жаңы сунуш, мына акционерлер биригип 18% акциянын ээлери жана кат жазып аткандар ошолор, алар айтып атат: эй кыргыздар, кел биригип жанагындай коалиция түзүп биригип Центераны басып алалы. Центера дагы 51% добушубуз менен директорлор кеңешин алмаштырып, жетектөөчү Аткинсонду менеджмент менен кошо алмаштырып, андан кийин отуруп жаңы келишимдин үстүнөн иштейли деп атат. Жаңы келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгын биз колдойбуз деп атат. Анткени алар ошол жанагындай 1 миллиардка жакын экологиялык төлөмдөрдөн баш тарткыла дебейт, алар коррупциялык схема, коррупциялык схеманын бети ачылган коррупциялык кылмыш иштерин жапкыла дебейт. Анткени жаңы сунушталган жанагы мүчөлөр алардын мурдакы иштер менен эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан премьер министр ушул жаңы жолду көрүп, бирок тилекке каршы кыска убакыттын ичинде ушуну колдонуп калалы деп жана чыркырап атканы ошондуктан. 50-50 бул кыянаттык улутташтыруу опорталдуу, бирок жаңы жол бар деп атат.
Кыска убакыт ичинде пайдаланып калуу жөнүндө сөз болуп атат, бирок ошол эле учурда анын кесепети дагы белгисиз, бүдөмүк болуп атат деп азыр эле Токон мырза айтып атпайбы, кандай болушу дагы белгисиз деп.
Кесепети мындай, кесепети кандай болгон күндө дагы бүгүнкү күндөн начар болбойт. Анткени бүгүнкү күнү мына убакыт көрсөткөндөй бүгүнкү совет директорлор кандай добуш берип атат, бүгүнкү Аткинстан бизге кандай Кыргызстанга шантаж кылып муну алгыла тигини алгыла деп улам улам сөзүп атат. Бүгүнкү совет директоровдон жаман совет директоров болбойт. Ошондуктан тигилер дагы Аткинстандан биз эле эмес, алар да тажап бүткөн. Ошондуктан алар бизди эң чоң акционер бизбиз 33%. Биз менен биригип алып иш кылалы деп атат, биригели деп атат, ошол жердеги бийлигин алалы деп атат.
Түшүнүктүү. Ошол азыр Ян Аткинсон жөнүндө сөз болуп атпайбы? Баягы Кыргызстанды алдап жатат, көзгө көрүнө эле алдап жатат депчи. Анан айтсаңыз, ошол өкмөт башчыга кат жазган чет өлкөлүк жарандар кийин ошол эле Ян Аткинсондун эле орун баягы ээлеп калбаш үчүн кыргыз тарап азыр бир мындай конкреттүү шарттарды, талаптарды кое алабы?
Эми мына жерде биринчи мына Аманбешов Номоновичтинке сөзүн айтып кетишим керек. Кыргыз алтын регулятор эмес, Кыргыз алтын акционер центри. Бул башка чоң айырма да, биз регулятор болуп эсептебейбиз. Биз акционер центри 33% менен. Кийин биз центрдабыз. Центр бул биржада катталган Торонтодо ишкана. Ян Аткинсон алдаса, биз акционерди алдаса жооп берет. Мен өзүм суроо алам Ян Аткинсондон. Ян Аткинсон билет, башкалар ошону
билет. Бирок ошол учурда мисалы өткөн айда центрдин кумтөрдү иштетүү боюнча жаңы планын жарыяланып, муну өкмөт башчы да айтпадыбы? Анда алтындын кору 48 тоннага азайтылган, анан чыгарчалар болсо 92 миллион долларга көбөйгөн депчи. Анан бул алдагандыкпы же эмне?
Жок, бул эми туура түшүнбөйм.
Мына жерде запасын таппай атышат.
Айтыш керек, мындай туура айтып кетиш керек да. Кумтор бул абдан оор шартты. 4000 өдөлүк жерде, тоо, суук жерде. Бул рудникте, бул технологически сложный рудник деп эсептелет. Но бул рудникте дүйнө жүзү боюнча мындай образец катары көрсөтөт да. Бул рудникте обороту бул рудниктики жылына где-то 800 миллион доллар. Ошонун ичинде ооба болду. Кыйынчылыктар болгон. Ошол үчүн биз ошолорду суроп атабыз. Эмнеге болгон? Кандай? Обоснованиясын берсе, боло турган болсо, бул бизнес. Тогда бул производство, производствода болот. Биз деле макмал да, токон болуп кетчи. Канчасын көрүп атабыз. Планда кандай болбой калат? Бул турмуш жеңил эмес. Өндүрүш жеңил эмес.
Демек ишениш керек дейсиз алардын маалыматына.
Текшериш керек. Ишениш керек, текшериш керек.
Токон мырза ошол
такташ керек. Ушу болду.
Бир жарым жылдан бери ошол биргелешкен ишкана түзүү аракети ошол центрдин ишке ашырылгыс талаптарынын айынан туңгуйка кептелди деп азыр айтылып атпайбы? Анан сиз болсо Жомарт Оторбаевдин соңку сунушуна макул болбой баягы ача пикир болуп калдык деп кызматыңызды тапшырдыңыз. Анан сиз ушундай бир белгисиздиктен качуу максатында эле кызматыңызды таштап кетип калган жоксузбу?
Жок, бул жерде мен кичине толуктап коеюнчу. Жана 18% акция 200 миллион долларга сатып алып, анан утуп алмакпыз деп атпайбы? Аны болсо бул публичный компания центри, акциясы сатылып атат ачык эле. Аны совет директоров жанагы терезеден кирбей эле өзүлөрү сатып алып, анан келсе, урматтуу кыргыздар, бизде 18% акция бар, келгиле сүйлөшөлүк десе, анда биз ачыкта, жабыкта сүйлөшөт элек да. Бирок ан үчүн совет директоровдун мүчөсү болбой эле болуш керек. Ан үчүнчү жанагы баарын алып салыш үчүн. Бул бир. Экинчи эме деп атат, Аткинсонду алыш үчүн ушуну уюштуруп атабыз деп. Аткинсонду эмне кылабыз? Ал анысы деле арызын жазып, мына бул киши өзү акыркы жыйнагычта катышканда арызын жазып, мен кетем деп арызын жазып берди дагы бир кишилер болуп. Анан кетип аткан кишилер шылтоолоп, мунун баары билет, дүйнө жүзү билет анын кетип атканын. Ушуну шылтоп атат. Анан жанагы план айтып атпайбы? Премьерде парламент өзүлө айтып кетти. Кудай сактап тур, былтыр гол коюп койсок, быйыл уят болмок экенбиз деп. Бул туура эмес. Эгер былтыр биз биргелешкен мекеме ишкана болуп калса, курулуп калса, булар жанагы планды өзгөртпөйдүбү? 50 тонна алтынды кыскартып. Анда бизсиз кыскартпайт эле. Биз барбыз 50%. Кимге кыска улук саат берет эле? Ким аларга баш ийет эле? То есть бул жерде баягы тастык да беретинде. Анан жанагы эме боюнча бул азыркы учурда бул абалда кыйынчылыктан корккан да жокмун, чочуган да жокмун. Мына кылыч отурат, бул азыркы кыргыз алтын жетекчиси болуп биргелешип боорекинден кандай чыгыш керек, эмне кылыш керек, кайсы багытта иштеш керек, муну дагы биз өзүбүз түзгөнбүз. Аны бар. Бирок тилекке каршы илам эле арабызда маалымат чыгып кетип, жана турктун башын чечсек, Канаданын стенси арыз кылат, арест стенстин башын чечсек келтирип Белакон чыгат, Белакондун маселесин чечсек 50 тонна чыгат, 50 тоннаны чечип кандай Канаданын баягы мойнун толгоп, бутунан бутун толгоп, колун толгоп туруп 50 тоннаны кайра толтуруп койгонго деле мүмкүнчү. Аны эметсек жанагынтип жети шайтан рим шайтан дегең алар деле адамдар да. Ошолор чыгып калып атпайбы? Азыр эми ошол жолду мен даже айткандан бирөөгө айткандан чочулап турам. Аны дагы баягы тигилерге маалыматты берип дагы кыргызды алдып кетеби депчи.
Токон мырза баягы өзүнүн позициясын билдирди. Кызматтан кетти, ордуна сиз келдиңиз. Сиз демек премьер министрдин курсу менен эле баратасыз да анда, э? Көз карашын бөлүшөсүз да.
Мына жерде бир нерсени айтып кетиш керек да. Премьер министр болсо өкмөттүн башчысы. Переговорду жүргүзгөн бизде консультативный совет бар. Консультативный советтин ичине 13 министр кирет. Ошол жерде кол көтөрүлүп баягы чечим кабылданат да. Биз 31 мартта Центери Кыргызстандан кеткенде консультативный совет жактаган, колдогон сунушту өткөзүп берген Центерге. Биз жаңы сунуш, биз айтканбыз 50-50 жаңы шарттары менен Кыргызстандын шарттары менен.
Бирок аны жарабайт дебеди, ал Кыргызстандын шартына жарабайт.
Премьер министр айтканын, булсу буну айтты, булсу өз оюм деди. Консультативный совет
менин чечимим. Менин чечимим.
Азыр суроо атат, но консультативный советте бул премьер министр айткан, бул менин оюм, менин чечим, мен со мындай 8 адамды киргизе алам депчи. Мен чындыкты айтышым керек да, ушул болгон нерсеси. Кийин консультативный советте айтышкан, макул, премьер министр жооп берем дегенден кийин премьер министр
чече берсин.
Чече берсин деп эле ошондой эле болгон. Но биз немеден сүйлөшүүдөн чыгабыз деген чечим эч качан болгон, болгон жок. Башка вариант эч ким берген жок Центерге. Официалдуу биз берген жокпуз.
Алмамбет мырза, ошол мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөн Нырсалиев премьер министр сунуштаган четелдик жарандарды анан Центеранын директорлор кеңешине көрсөтүүдөн баш тартканы, алардын ысымдарын андан кийин жарыялап жиберген үчүн премьердин карына калбадыбы? Анан ошол ким экендиги билинбеген адамдардын артында Максим Бакиев сыяктуу көмүскө олигархтар жокпу деп күмөн санадым деген пикирин билдирип атат да. Сиздерде такыр эле мындай күмөн ой жокпу?
Ал эми жеке Дүйшөн Нурсалиевдин пикири болсо керек. Бул жерде мындай да, мен дагы ушу толуктоо киргизип койгум келет да, токон Мамытович айтпадыбы? Жанагы 18% сатып албайлыбы депчи. 18% жанагы 7 кишини сунуш кылып аткандар, алар акционерлер. Акционерлер биригип алып, биз дагы акционерибиз, алар да акционер. Болгон алар майда акционерлер. Биригип бир чоң күчкө айланалы. Ошондуктан ушул кишилерди совет директоровко барып, жана Аткинсан кетет деп атпайсыңарбы? Аткинсан кеткени менен анын идеологиясы кеткен жок да. Аткинсан кеткени менен анын совет директоровтору башка Аткинсанды алып келип, ал мурунку Аткинсан кылган ишти кайра улантканы атпайбы? Булар ошол сунушталып аткан жери ошол Аткинсан эмес, мурунку толугу менен совет директорду алмаштырып, Аткинсан анын командасын толугу менен тазалайлы деген сунуш келтирип атат. Мына биз айтып атабыз, Ата мекен фракциясы улутташтыруудан башка арга жок деп. Улутташтыруудан опурталдуу тобокелчиликке барбайбыз, бара албайбыз деп чочулап турушат. Демек үчүнчү вариант ушул вариантты сунуш кылып атат да. Анан бул жерде колдогондо кандайдыр бир кыянатчылык болот деген коркунуч жок. Анткени Аткинсандан өткөн жана анын командасынан өткөн коркунучту бизге уже эч ким туудурбайт.
Бирок ошол учурда деле сиздер билбейсиздер, жанагы кат жазган адамдардын аркасында кимдер турат? Ал кайсы компаниядан экенин мисалы азыр студиядан уктум деп атпайбы? Эки эле киши кат жазган депчи. Ал адамдардын деле, ал адамдар туурасында деле толук маалымат жок да сиздерде?
Мындай иш, мындай да, купия сыр деген бар да, акционерлерди эч ким билбейт кимдер бар экенин. Алар айтып атат, ошо биз акционербиз, биз берген адамдарды сунуш кылсаңар, биз силер менен биригип ушул Центераны басып алалы, Центеранын жетекчилигин алалы деп. Бирок тилекке каршы жана Дүйшөн Нурсалиев баарын айтып бергенден кийин ал секрет, мындай иштер мындай жасалат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде Центера дагы аракет кылды болуш керек ушул добушту өткөрбөйлү депчи.
Токол мырза, ошол пример жасай турган иштер жашыруун болмок, анан ятын аткетсенде кетирүүнүн бир жашыруун технологиясын ишке ашыргычак деле өкмөт адамдары тарабынан маалымат ачыкка чыгып кетти, иш тескери жолго түштү деген дооматтар ата мекен фракциясы тарабынан айтылды. Керек болсо сиздерде ошол аткетсендин кызыкчылыгы үчүн иштеп койдубу деген дагы шектенүүлөр айтылды да. Ушул жагдайдын өзү командада бир кызыкчылыктардын кагылышы бар экендигин көрсөтпөйбү?
Жок, кызыкчылыгы бар деп мен эмне кызыкчылыгым бар? Мен эгер жанагы айткандай Аткинсон менен болсо, мен Аткинсонду даже тааныбайм да билбейм, мындайча и билгим да келбейт. Кызмат боюнча эле билсем би мүмкүн сүйлөшөрүн, бул бир. Экинчи маселе жанагы менде баарыбыздын чочулаганыбыз жанагы консультативный советте ушул жети киши жөнүндө сөз болгондо, ошондо ага чейинде премьер министрде отуруп сүйлөшкөндө 8 апрелде менин кабинетимде деле сүйлөшкөндө түн ичинде айттык, сиз билесизби десек билбейм дейт. Премьер министр билбейм дейт 8 киши. А мен кайдан билем? Мен тем более аларды билбейм. Анан анда кандай болду? Мага келди, анан көпчүлүк коалициянын лидерине келди, кат дейт. Анан өкөңөргө келсе анда ошолор сүйлөшкүлө. Биз эмне деп? Анан интернет боюнча келди дейт. Интернет боюнча мындай серьёзный вопростор чечилбейт да, туура.
Бизде 5 эле минут убакыт калды. Ошо кыска анан тоготтер жерин жооп берсеңиздер, ошо 18% акция жөнүндө сөз болгондо, ал $200 миллион сатып алса болорун, анан парламент былтыр ошол акцияларды сатып алууга мыйзамдык жол жаап бергенине карабастан өкмөт аны пайдаланбай койду деп сындап жатышат да. Ансыз деле сомдун кунун кармайбыз деп бир топ каражат жумшалды депчи. Бул канчалык негиздүү доомат?
Эми ошол сомду деле кармаш керек болчу. Сомду да тыштап койбойсуң да, бул да ички экономикабызга өтө таасир этет. Бирок жанагы тандаган жолду мүмкүн ой туура, максат да туура, бирок тандаган жолу тескери жол болуп атпайбы? Максатты бир коюп атат да, мындайча айтканда атты токубадылар, токуп атты, ээр токум токуп туруп, анан ээр токумга отурганда анан тескери минип атышпайбы?
Түшүнүктүү.
Алдын астагы.
200 миллион долларга сатып алууга эмнеге мүмкүнчүлүк жок эле?
Бар болчу. Эмне үчүн жазаган жок? Жок, жазап алган жок. Алыш керек болчу.
Силер ошо Центериянын Кыргызстандын акциясын кармоочусу мына Шакиров айтып атат, биз деп. Ошондо служебный записка жазып, сунуш келтирип,
ал 200
миллион мына улутташтырсак 4 миллиардка чыгым болобуз деп атабыз, туурабы сиздин справка боюнча? А 200 миллион долларга эмне үчүн 18% акцияны сатып алып 51% кожоюн болбойт кылып алганга мүмкүнчүлүк
пайдаланган жокпуз? Туура, муну өкмөт жазаш керек болчу. Ошону жазабай турган
күчтөн кийин
өзүлөрү жазаш керек болчу. Биз өкмөттүн мүчөсү эмеспиз, өкмөттүн курамына кирбейбиз. Мындай сунуштар болгон.
Эгер бул аптада парламент ошол премьер министрдин сунушун четке кага турган болсо, анда жагдай кантип өзгөрөт да? Башка вариант барбы же кызматтан кетүү жолу эле вариантпы?
Бул эми парламенттин чечими болуш керек. Парламент бизге келишүүнү жүргүзгүлө деп 2 жыл мурун берген. Эми мына 200 миллион жөнүндө мен айтып коюшум керек. Менин жеке оюм золотой валютный запаска 200 миллион акция, 200 миллион долларга акция коммерческий фирмадан сатып алган бул туура эмес. Бул туура эмес. Коммерческий компаниянын акциясын бир биздин золотой валютный запас. Мен буну укканымда чачым тикке турду. Мен чынын айтайын, бул туура эмес. 2008-жылы Германияда мен болгондо көп компаниялар, шундай государственный компаниялар акциялар сатып алып туруп, 2008-жылы шундай кризиске жолугон. Кудай сактасын, Кыргызстан золотой валютный запасын коммерческий компаниянын акциясын эч качан иштетпеш керек.
Бул Кунтөрдүн акциясын сатып алууга эмнеге мүмкүнчүлүк, эмнеге туура эмес?
Жок. Золотой валютный запас болсо, немеге иштейт? Стабилизация экономики Кыргызстандыкына иштейт. Но бул акча эч качан коммерческий компанияга барбаш керек.
Кыргыз суроом ошол күндөр боюнча баягы 1 жылдан берки сүйлөшүүлөр азыр жыйынтыгы жок, туңгуюкка кептелди. Анан Дүйшөн Нурсалиев кызматтан кетти, сиз кызматтан кеттиңиз, өкмөт башчы жаңы сунушун парламент колдобой койсо ал да кызматтан кетем деп атат. Анан бул көрүнүштүн өзү эле ошол күмтөр маселесин чечүүдө бир негизги роль ойногон адамдардын жоопкерчиликтен качканы деп түшүнсөк болобу? Эми эгерде ошондой жагдай түзүлүп калса эмне болот?
Жок, бул күмтөрдүн тагдырын чечиш болот. Кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн иштетсе болот. Жолу бар, аны биз билебиз. Бирок бизди укпай атпайбы? Жанагындай атты тескер минуу аллеге чаап аратышпайбы
алды. Биздин кечиресиздер убакыт бүтүп калды. Биз бүгүн Кумтөрүн айланасында түзүлгөн соңку кырдаалды талкууладык. Берүүгө 46 ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов, 46 ишканасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Кылычбек Шакиров жана экс юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.